Veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég tek undir það og það er mikilvægt og það var ekki fólgið í því tilboði sem við þingflokksformenn gerðum í dag til þess að koma málum áfram að þau færu órætt til nefndar heldur. Og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að það er mjög mikilvægt að einmitt fyrsta umræðan sé notuð til þess að koma fram með sjónarmið, ólík sjónarmið, jafnvel þingmanna sem ekki sita í viðkomandi fagnefnd til þess að nefndin geti síðan farið yfir það og metið það. Tekið spurningar við viðkomandi ráðherra ef það er ráðherra sem leggja fram mál og til að fá frekari skýringar og hugsanlega mótrök eins og háttvirtum þingmanni nefndi og ég held að það hefur verið mjög mikilvægt. En kannski hitti þingmaðurinn naglan á höfuði þegar hann talaði um að þetta væri ákveðin þrjóska, þvermóska og hérna svona þörf til að sýna vald sitt. Og þá langar mig að vitna hér í skýrslu þingmannanefndarinnar, það sem fjallaður stjórnsýsluna sem fekk nú mikinn áfellisdóm eins og þingmaður kom inn í ræðusinni. Og þá er sagt þar með leyfi forseta: Oddvita ræðið og verklag þess sem tíðkast hefur íslensku stjórnmálum undanfarna áratugi dregur úr samábyrgð, veikir fagráðherra og alþingi. Og dæmi eru að mikilvægar ákvarðanir hafi verið teknar án umræðinni ríkisstjórn. Slíkt verklag er óásættanlegt. Er af því að hér hefur nú mikið verið rætt það að við séum að taka hér upp ný vinnubrögð eftir kosningarnar 2009 og nauðsyn á endurskoðun og endurnýjun. Er það mat þingmannsins, og þá kannski er þetta dálítið leiðandi spurning, er það ekki mat þingmannsins að það hafi lítið breyst að hæstvirtur forsætisráðherra í þessu máli sé að reyna að sýna það hver valdið hafi og hver stjórni Alþingi? Og hvort að þetta sé þá ekki dæmi það og til hvers erum við þá að fara í alla þessar breytingar undir þeim merkjum að hér sé verið að breyta öllu í rétta átt með því að fækka ráðuneytum og stokka upp og færa stofnanir til og frá ef ekkert hefur breyst í raun.